Sotočja. Dober večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakov iz sosednjih držav. Neznanci so konec tedna pomazali še 6 dvojezičnih krajevnih napisov na območju Trške občine Dobrla vas v Podivni na avstrijskem Koroškem. Koroške slovenske organizacije so se na dejanje ostro odzvale tudi s pozivi k preiskavi in kaznovanju storilcev. Deželni glavar Peter Kajzer je obsodil takšno nesprejemljivo vedenje. Koroška je dežela raznolikosti in večjezičnosti, je dejal. Oskoglednost in tista večno ideološka zazrtost v preteklost v alpsko-jadranski regiji že zdavnaj nimajo več prostora. Tako Peter Kajzer, deželni glavar. Kaj se dogaja na avstrijskem Koroškem, kjer so lani slovesno v znamenju sožitja zaznamovali 100. obletnico plebiscita? Je to napoved kampanje pred februarskimi lokalnimi volitvami? No, tudi o tem več v nadaljevanju z Gabrielom Hribarjem, predsednikom enotne liste, ki ima svoje kandidate v 22 koroških občinah. Volbankova ustanova je skupaj z obema krovnima kulturnima organizacijama koroških Slovencev objavila že 11. natečaj za pisanje v slovenskem jeziku Pisana promlad. Na lanskem jubilejnem je sodelovalo več kot 700 mladih iz 39 izobraževalnih ustanov. Letos pa je izziv še večji, saj pouk že dlje časa poteka nadaljavo, pravi Jasna Černjak, strokovna sodelovka Volbankove ustanove, ki jo gostimo v tokratni oddaji. Prvi literarni natečaj za mlade je konec lanskega leta pripravila tudi Zveza slovenskih društev na Hrvaškem. Pobudo zanj je dala predsednica Barbara Riman, projekt pa je podprlo Hrvaško ministrstvo za izobraževanje, kar se je prav tako zgodilo prvič. Kakšen je bil odziv, bo povedal dr. Klemen Lah, lektor za slovenski jezik na fakulteti na Reki in v Zadru, predsednik strokovne žirije. Zapustila nas je graditeljica mostov, tako so v Primorskem dnevniku zapisali ob smrti prevajalke Jolke Milič, tesno povezane Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini. Neutrudno je v italijanski jezik prevajala predvsem slovensko poezijo ter italijanske avtorje v slovenščino. V nedavnem prispevku za Primorski dnevnik pa je med drugim zapisala, da je svet preveč lep in pisan, časa zanj pa je odločno premalo. Rezultat? Neizbežna nostalgija po izgubljenem. Mi se bomo nocoj odpravili v Milano, kjer kot predstavnik slovenske turistične organizacije dela tržaški rojak Aljoša Ota. Turizem je ena najbolj prizadetih gospodarskih panog v epidemiji in zanima nas, kako temu sektorju pomagajo v Italiji. Predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač pa bo med drugim pojasnila, zakaj je pomembno, da narodna skupnost postane tudi del slovenskega gospodarskega prostora. Najprej pa na severno stran Karavank.
Sotočja.
V petek se je iztekel rok za oddajo kandidatnih list za lokalne volitve, ki bodo na avstrijskem Koroškem potekale 28. februarja. No, konec tedna pa so neznanci vnovič pomazali nekatere dvojezične krajevne table. Kaj se dogaja na južnem Koroškem? Nesprejemljiva dejanja so obsodile številne koroške slovenske organizacije, njihovi predstavniki, tudi pristojna ministrica za Slovence v zamejstvu Helena Jaklič. No, obsodil jih je tudi deželni glavar Peter Kajzer. Gre res za predvolilno kampanjo ali za kak še bolj zaskrbljujoč pojav nestrpnosti, ki se vnovič razplamteva? O tem zdaj z Gabrielom Hribarjem, predsednikom enotne liste. Kakšno je vaše mnenje, gospod Hribar?
No, mi teh dogodkov pravzaprav ne komentiramo, ker je to čista provokacija, ki samo zdaj v predvolilnem času skuša spravljati teme proč od teh uspešnih tem, ki jih imajo naše občinske liste po celem južnem Koroškem, nazaj na eno nacionalno, kar pa mi ne bomo vstopili v ta način komunikacije.
Ampak obsodba deželnega glavarja pa je pa vendarle pohvalna, ne, v tem kontekstu.
Mislim, da je to najmanj, kar lahko naredi deželni glavar.
Za kje vse so bila počrnjena ta slovenska krajevna imena?
No, to je bilo predvsem v občini Dobrla vas in Plivek in Škocjan, ampak dobro, mi ne bomo iskali zdaj kdo in kaj in zakaj, to morajo oblasti poravnati in organi, da poiščejo storilce in to je to.
Na kampanja se je torej očitno že začela. V petek se je iztekel rok za oddajo kandidatnih list. Enotna lista, ki nekako na lokalni ravni predstavlja tudi koroške Slovence, bo imela kandidate v 22 občinah, smo lahko prebrali na spletni strani slovenskega sporeda ORF. Pa me zanima, a je bilo težko dobiti ljudi, ki so pripravljeni kandidirati?
Ne, moram reči, da imajo naše liste po južnem Koroškem zelo dober imidž med prebivalstvom, sploh med koroškimi Slovenci, tako da je uspelo pridobiti 517 kandidatov, bi jih bilo še več, če ne bi imeli omejitve glede kandidatov na dvojno število občinskih svetnikov in smo tudi zelo veseli in ponosni na to, da je uspelo pri tem pridobiti tudi 15% teh 517 kandidatov mladine, mladih, ki so stari pod 30 let, to pravi, da imamo zelo dobro vitalnost, pa tudi v vodstvih naših občinskih list se je zelo razveseljivo razpletlo, da imamo pravzaprav tri nove vodje občinskih list, ki so zelo mladi, ki imamo tudi radikalno pomladitev timov in smo zelo, zelo veseli in z veseljem pričakujemo volitve 28. februarja.
No, v primerjavi z volitvami pred 5 leti, kakšni so tokrat vaši cilji?
Naši cilji so vsekako, da obdržimo in branimo te dve županovi mesti. Je pa tudi še opcija ali šansa, da pridobimo še eno ali drugo županovo mesto.
Zdaj, eno so županske volitve, drugo so pa potem volitve občinske svete, ne? Rekli ste že, da županovi mesti, tu mislite župana v Železni Kapli in Globasnici?
Točno.
In kje še računate na dodatne možnosti za župana?
Kjer dejansko obstajajo možnosti, je v Bistrici pri Plibaku, je v Selah vedno, je tudi v Borovlah, kjer imamo zelo, zelo zanimivega kandidata, gospoda Romana Verdela in mislim, da imamo več možnosti in priložnosti, ampak to se potem razpete v zadnjih tednih.
Ker pomembni so pa tudi občinski sveti, ne? In
ja,
število poslancev oziroma svetnikov.
V občinskih svetih je seveda bistveno, ker poznamo, kakšna je razlika. Če tako kot Železni Kapli smo bili v prvi periodi 4 občinski svetniki od 19, sedaj 8 in to je velika razlika. Po celem južnem Koroškem je trenutno 58 občinskih svetnikov, kar je ena najboljših vrednosti sploh enotne liste. Malo se moramo še potruditi, bomo pa tudi najboljšo vrednost še prekosili.
Ampak nastopate pa vedno pod imenom enotna lista, ne? To so potem še dodatne liste, s katerimi sodelujete, če prav razumem.
Pod okriljem enotne liste nastopajo imenske liste z 14 različnimi imeni. To se pravi, enotna lista je samo v 3 občinah enotna lista, drugače so pa imenske različice kot pa kapeška lista, tim Krama ali regionalna lista v Bistrici in tako naprej.
Zakaj takšne razlike v imenih?
To so se naše liste prilagodile malo tej lokalnim potrebam in tudi ta poudarek te neodvisnosti, kar dejansko so naše lokalne liste, ki nimajo kakšne nadrejene stranke, kot pa so velike stranke v Avstriji, ki potem narekujejo, kakšna naj bi bila politika in da to še bolje lahko izpostavimo in počrtamo. So tudi imenske različice po različnih občinah, kar občanom in volivcem pač tudi prikazuje, da so to v prvi vrsti in v ospredju lokalni interesi ravno te občine, kjer kandidira lista.
In kaj bo po vašem mnenju zaznamovalo volilno kampanjo?
No, jaz mislim, da trenutno je zelo umirjena volilna kampanja in je vedno to lokalno delo ravno tistih glavnih tem v ospredju, ki je pač za posamezno občino najbolj bistveno in trenutno v ospredju. In tako se tudi razvijajo te volitve, ker te ne sledijo zdaj tako tem glavnim političnim ideološkim tokovom.
Ja, razumem. Lokalne volitve so pač drugačne kot parlamentarne, ne? Ampak kako pa zdaj v teh časih zaradi in omejitvah zaradi epidemije? Običajno so bila potem to javne predstavitve, druženje z volivci, zdaj to odpade.
To absolutno odpade. Je pa to, kar v Sloveniji ni tako poznano in običajno pri nas zelo, zelo pomemben oseben stik z obiski pri ljudeh in to je tudi sedaj možno. Tudi
je dovoljeno to zdaj?
To je tudi eksplicitno zakonsko tako z odredbami dovoljeno in mislim, da tudi po 8. februarjem, ko je sedaj napovedano, da bo je malo zrahljani pogoji, da bo to še lažje in bomo vsekako tudi spet to priložnost koristili, da pridemo v direkten stik, v direkten pogovor z volivci.
Gabriel Hribar, predsednik enotne liste, hvala za pogovor in seveda bomo spremljali, kako bo potekala kampanja in potem volitve, ki bodo 28. februarja. Možnosti, da bi jih preložili, ni.
Do sedaj ni take diskuzije v javnosti. Računamo s tem, da bojo volitve čisto normalno 28. In se tudi zahvaljujem in pozdravljam vse vaše poslušalce.
Srečno.
Včasih si mislim, kakšen bi bil svet, če bi bil samo najin svet. Bi bil bolj vesel svet, poln smeha ljubezni. Fantastično magičen najin svet. Včasih si mislim, kakšen bi bil svet, če bi bil samo najin svet. Bi bil bolj vesel svet, pon smeha ljubezni. Fantastično, magičen, najin svet. Če bi bil ti ob meni, bi se smejala, da se svet spremeni v najin svet. Ustanovila bi nov svet, svet sam, v katerem je vse možno in bi spadal k nam. Včasih mislim, kako bi bilo, če bi bil ti ob meni, da spremeni vas mi. Včasih mislim, kaj bi bilo, če bi la bi s tabo sama v svetu najine.
Slišali ste pesem z lanske podelitve nagrad najboljšim na natečaju Pisana promlad, ki jo skupaj z obema krovnima kulturnima zvezama koroških Slovencev pripravlja Volbankova ustanova, ustanovljena prav zato, da spodbuja mlade rojake k pisanju in javni uporabi slovenskega jezika. Lani so mladi razdeljeni v starostne kategorije poslali 821 različnih del. Jasna Černjak, strokovna sodelovka Volbankove ustanove.
Ja, res smo bili zelo presenečeni lanskoletnega odziva, tako da resnično upamo, da bo letos vsaj pol toliko, kot je bilo lani, da bodo učenci izkoristili ta čas, pa mogoče kakšno pesem ali kaj podobnega, oziroma izlili svoja čustva na papir in tudi letos poslali svoje prispevke.
Teme so prilagojene starostnim skupinam.
Vsako leto torej razpišemo štiri kategorije. In sicer letos je za nižjo starostno skupino, to je od tretje do pete šolske stopnje, tema Igramo se. Potem za srednjo starostno skupino od šeste do devete šolske stopnje je tema V mojem svetu. Višja starostna skupina, to je deseta do trinajsta šolska stopnja, je tema Mreže. In najvišja starostna skupina, to je do 25 let, pa smo se odločili za temo Na zdravje.
Prav slednja na zdravje je verjetno najbolj aktualna.
Tudi recimo tema mreže je, se mi zdi, zelo primerna za ta čas, ne, ker se vsi nekako mrežimo po spletu, ne moremo se na tak način, kot smo se prej. Tako da se mi zdi, da bi tudi na to lahko kar veliko aktualnih stvari napisali.
Mladim se skušajo približati tudi s posebnimi nagradami. V preteklosti je bilo to med drugim besedilo za pesem, ki so jo nato uglasbili. Predlani rep, letos je strip.
Strip je bil že lani tudi kot posebna nagrada, pa smo rekli, bi letos še enkrat, ker je dejansko bil res lep odziv. Poleg tega, da vsako leto, če tudi ni strip razpisan, dobimo veliko prispevkov, ki vsebujejo tudi risbe. In dejansko so nekatere tako fenomenalne, tako umetniško ustvarjene, da se nam zdi škoda, da tega pač ne bi mogli pokazati, ne. Če bo možno, bomo tudi še organizirali mogoče kak seminar oziroma delavnico za te, ki pošiljajo stripe, da bi lahko še s kakšnim slovenskim ustvarjalcem stripa, ne, imeli priložnost sodelovati.
Dodatno nagradijo tudi besedilo v narečju, zelo pomembnem za ohranitev jezika. Dodatna nagrada pa je tudi za tiste, ki ne obiskujejo dvojezičnih šol ali slovenske gimnazije, pojasnjuje Jasna Černjak.
Prav je, da se torej vsem, ki se učijo slovenščine, in da tudi tistim, ki ni njihov materni jezik, da se jim da možnost, da sodelujejo. In največja težava bi bila, če bi vse dali v isto kategorijo, a ne? Torej tiste, ki hodijo na slovensko gimnazijo in tekoče govorijo, in tiste, ki imajo slovenščino mogoče dvakrat na teden kot izbirni predmet in so se šele začeli učiti. In seveda potem tisti drugi nimajo nikoli možnosti, da bi lahko kakšno nagrado osvojili in da bi jih s tem potem spodbudili k učenju in spoznavanju jezika naprej. Tako da iz tega vidika je zelo smiselno, da smo vsaj ti dve kategoriji ustvarili, da dobijo priložnost tudi tisti, ki slovenščino nimajo stika vsak dan, se jo pa učijo kot izbirni predmet.
Bo pa letos izziv zaradi pouka na daljavo zagotovo večji, čeprav naša sogovornica upa, da bodo šole sredi februarja vnovič odprle svoja vrata.
Ja, to bo sigurno nek izziv za vse, torej tudi za nas, organizatorje, ampak mogoče bo pa ravno, ne vem, to dobro, ne? Ker prejšnja leta so še posebej v nižjih razredih večinoma delali skupaj in so bili prispevki si tudi zelo podobni. Tako da mogoče bo ravno v tem letos razlika, da ne bo toliko podobnih prispevkov in da bo vsak sam dobil idejo, kaj na katero temo napisati.
Najboljša dela so objavljena v posebni prilogi tednika Nedelja. Najboljša najdejo pot tudi v literarno revijo Rastje, sicer pa je pisana promlad lahko tudi odskočna deska mladim literatkam in literatom. Seveda pa ima javna razglasitev skupaj z učenci največji čar. Lani maja to žal ni bilo mogoče.
Dejansko je nepopisen občutek, če lahko otroci tam svoje besedilo predstavijo, povejo, kaj so napisali in se pred drugimi pokažejo. In se mi zdi, da tudi na njihovo narodno in osebno samozavest to zelo vpliva. In je to res ena taka pozitivna stvar.
In to je tudi eden od glavnih namenov Volbankove ustanove in samega natečaja Pisana Promlatnika, kakor pa ne edini.
Prvo kot prvo je edini, a ne, na avstrijskem Koroškem, da v bistvu pišejo v slovenščini. Že to je veliko. Potem se mi zdi, da je zelo dobro, da na tak način mogoče učitelji odstopijo od tistega klasičnega pouka, da na drugačen način učence motivirajo, da lahko dejansko tisto, kar so se naučili, tudi na kreativen način uporabijo, in da jih pri tem tudi nobeden ne ovira. Ker ni nekih smernic, ne? Vsako umetniško besedilo, vsak si v svoji glavi sam zamisli in ga ustvari.
Sicer pa je Jasna Černjak prepričana, da imamo vsi talente.
Vsi lahko poglobimo vase, pa mogoče odkrijemo kakšne skrite talente. Treba je samo pozitivno razmišljati, pa potem ideje pridejo kar same od sebe.
Danes lep je sončen dan, zaprem oči, grem daleč stran. V moj svet problemov ni, vse mi lažje se zazdi. Mislih mi odmeva ista melodija, spet isti film, v moji glavi se odvija. Sanjam iste sanje, moje so, nobeden ne ve zanje. Mama pravi, mladost, norost, oče meni zdaj je dost, a mene vleče spet drugam, iščem pot, gradim svoj most.
Sotočja.
Podoben projekt, kot je Pisana Promlad na avstrijskem Koroškem, pa je konec lanskega leta pripravila tudi Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, podprlo ga je tudi Hrvaško ministrstvo za izobraževanje. Dr. Klemen Lah, profesor slovenščine, lektor slovenščine na Filozofski fakulteti na Reki in v Zadru, vi ste bili predsednik strokovne žirije, ki je pregledala vseh 15 prispelih del in izbrala najboljše. Kako ste zadovoljni z rezultati?
Ja, tako je. Letos smo zavrali ledino. Zveza slovenskih društev na Slovenskem me je povabila in mi podelila ta privilegij, da sem lahko predsednik komisije. In lahko rečem, da je bilo to zelo doživeto branje. In v dveh skupinah so, recimo, temu tekmovali. Čeprav ne vem, če bo tekmovanje prava beseda, no, za to prav doživeto literarno pisanje. In toliko je bilo prispevkov. Predvsem nas je razveselilo, kako doživeto so pisali prispevke v Sloveniji, o njenih naravnih lepotah, znamenitostih in kako zelo so se potrudili in s posediščem in z obliko, da bi to čim lepše zvenilo.
Zdaj, to vrstni razpisi so za motivacijo mladih kar dobrodošli, ne?
Mislim, da res, ker to, kar se čuti iz teh natečajnih prispevkov, je nekaj druga, kot recimo spremljam v šoli, kjer tudi delamo, neko mi vdaje, v tem se čuti, da je stvar bolj dožnost. Tukaj se je pa čutilo eno veselje, takrat doživ pristop do besedovanja. Zelo prijetno smo bili presenečeni vsi v komisiji.
Kaj vas je pa najbolj presenetilo?
Najbolj me pravzaprav presenetila pesem Slovenske lepote od 5. do 8. razreda, kjer bi lahko rekel miru, pa tudi pravzaprav v tisti prvi skupini, da so bili prispevki na ravni, ki bi jih lahko dobivali tudi v Sloveniji. Kar pomeni, da slovenščino, da jih zelo spodbujajo k ustvarjanju. Je kar presenečenje, ko vidiš, da je slovenski jezik lahko ravno tako bogat in živ tudi izven Slovenije.
Še posebej recimo na območjih, kjer ni tako veliko možnosti, ne, za recimo obiskovanje bodi si dopolnilnega pouka slovenščine ali pa iz pouka kot izbirnega predmeta slovenščine v osnovnih šolah. Ne.
Tako, ja, prispevki so prihajali tudi, bi lahko rekli, iz osrčja Hrvaše, iz okolice Oseka, oziroma Oseka, tam, kjer ni slovenska beseda tako močna, če gledamo slovenske šole, zelo možno slovenskega pouka.
Zdaj, kot lektor za slovenski jezik na Reki in v Zadru, kakšno je pa zanimanje potem med učenci, ko postanejo dijaki in se odločijo za študij naprej, za učenje slovenščine, ni tako majhno, ne, oziroma slabo, kot bi mogoče kdo pričakoval.
Tudi tukaj lahko rečem, da imam privilegij in čas, ali sploh ne vem, kako bi to pomenoval. Tako da sem bil celo v takih stiski, si mu rečel, se sladko skrbi, da sem moral študente odklanjati. Se mi je zgodilo in že zadnji na Reki, zelo priljubljen študij, radi vpisujejo, motivi so različni, nekateri zaradi tega razloga, ki smo ga omenjali, tudi imajo slovenske prednike, včasih tudi zelo daljne in si sami želijo raziskati svoje korenine. Drugi močen motiv je pa ekonomski in to za delo na Hrvaškem, torej v turizmu, ker se vse bolj dviga zavest, pa tudi jaz se skušam, da so Slovenci pomemben del turističnega kolača, kako se temu reče, in da bom zelo hvaležen, če bodo nagovorili Slovence v slovenščini, da ne govorimo gosti. Vzimo, da bodo pripravili menije v slovenščini, podobne napise, ki kar pogrešamo na Hrvaškem. Zelo velika skupina smo. Jaz verjamem, da bo, ko bo ta generacija prišla v turizem, da bo vse v okolici Zadru, da bo zaživelo.
Zdaj pa samo še naprej na proti južni Dalmaciji, ne?
Tako, ja, prodiramo počasi s to slovensko besedo, zanimanje pa res lepo uživajo. Marsike izvijo tudi v Sloveniji, drugega zornega kota, tako da rečem, da imam tudi napol, rečem, veloposlaniško vlogo, ambasadorsko. Včasih se pogovarjamo tudi o aktualnih problemih, ki je zanimivo za njih. Zelo odlični študente.
Zdaj, ko sva že ravno pri aktualnih problemih, kako pa zdaj poteka sploh študij nadaljavo, tudi na Hrvaškem?
Ja, zelo, tako je, zelo aktualno poteka. Mi smo zdaj, ja, preko se pogovarjamo preko videokonference, tako da je okrnjeno, je pa seveda edini možni način, hvala Bogu, tudi tako lahko poteka. Je zelo pogrešam stikovni, tudi prvič v življenju učim generacijo, ki je pravzaprav nikoli v življenju nisem videl, živel, ima ne bom videl, ker bodo nekateri že zaključili. Ampak tako je, ne, to je ta stena, ki jo lahko sprejmemo, potem pa nazaj.
S toliko večjim veseljem potem.
Ja, tako, še bolj, toliko bolj bomo cenili, no, ta stik. Včasih se mi je bilo malce težko zapeljati, da se bom pa samo tega spomnil, kaj je bilo in ne bo tega.
Dr. Klemen Lah, najlepša hvala za pogovor in obilo uspehov pri vašem učenju slovenskega jezika.
Hvala. Hvala za vaše vabilo. Srečno še naprej. Nasvidenje.
Tudi vam nasvidenje. No in tu pa je zdaj še najboljše besedilo v kategoriji od 5. do 8. razreda. Avtor je Jure Margeta, naslovil pa ga je Slovenske lepote od 1 do 10.
Na prvem mestu je ljubljanski zmaj, ki ima tako velika krila, da te ponese v raj. Živi na mostu v Ljubljani s svojimi brati zmaji. Na drugem mestu je pekel pri borovnici, treba je biti majčkeno nor, da se upaš tja gor. Na tretjem mestu je cerknica, v kateri je zraven jezera stara, stara cerkvica. Na četrtem mestu je Postojnska jama, kjer živi človeška ribica, svojimi prijatelji stalagmiti in stalaktiti. Na petem mestu je dom Zlatoroga, visoko na Triglavu, če bi želel tja, bi moral skozi velika vrata. Na šestem mestu je vila, ki na Pohorju živi, če nabirate kostanje, jo lahko vidite tudi vi. Na sedmem mestu je Ptujski grad, v katerem so živeli vitezi in princese. Na osmem je dom Petra Klepca, imenuje se Osilnica. Nadaljevanje prepuščam vam. Naj vas domišljija popelje daleč stran, saj Slovenija je polna čarovni, čudovitih stvari, zato predlagam, da jo obiščeš tudi ti.
To je bila pesem z naslovom Slovenske lepote od 1 do 10, najboljše besedilo v kategoriji od 5. do 8. razreda. Napisal jo je Jure Margeta, vsekakor mladi avtor, ki veliko obeta.
Sotočja.
Slišali ste zbor Starši ensemble, ki ga je leta 2001 ustanovilo Združenje staršev osnovne šole in vrtca v Romjanu v Fulani, Julijski krajini. Mi se bomo v naslednjih minutah posvetili turizmu pri naših zahodnih sosedih. Pandemija je namreč povzročila veliko izgubo na tem področju, od turističnih agencij, ki običajno poskrbijo za počitnice, do hotelov in drugih nastanitvenih kapacitet, ponudnikov aktivnega preživljanja prostega časa in ne nazadnje gostinskih lokalov. Dejavnosti in z njimi tudi zaslužek se je ustavil čisto na vseh ravneh te gospodarske panoge. O trenutnih aktivnostih, ki jih izvaja Slovenska turistična organizacija in posledicah, ki jih je pandemija povzročila med našimi najštevilčnejšimi tujimi gosti, to so Italijani, smo se pogovarjali s predstavnikom Slovenske turistične organizacije v Italiji, Aljošo Oto. V Milano ga je poklicala Špela Lenardič.
Lep pozdrav v Milano, ki je v zadnjih letih postal vaš drugi dom. Kako trenutno poteka vsakdanje življenje v tej metropoli? Najbrž je utrip mesta brez številnih tujih turistov povsem drugačen.
Ja, dobar dan vsem in lep pozdrav iz Milana. kot ste omenili, je življenje tukaj v Milanu precej drugačno kot v zadnjih treh letih, odkar sem tu. Sicer navajni smo bili na veliko dogodkov, na prezentacije, predstavitve in tega sedaj seveda ni. Čeprav pa moram povedati, da ni vse zlo, ni vse slabo, kar se dogaja, ker imam tako občutek, da imam mesto sedaj celo zame. Tako da, ko se kaj vozim z biciklom po mestu, ni gneče ljudi in lahko dejansko greš še celo mesto brez problemov.
Se pravi, ga občutite popolnoma drugače in izgleda in diha drugače, vsekakor pa so izgube v turizmu ogromne, tudi v Italiji. Kako se to odraža v Milanu, kjer živite in delate kot predstavnik slovenske turistične organizacije?
Torej, mesto ima eno novo podobo, veliko manj ljudi, tudi prometa, avtov, hrupa in to dejansko je bil veliko korak naprej. Tudi so postavili nove poti za bicikl, recimo štiri velike poti, ki grejo čez celo mesto. To je bil veliko korak naprej, ki se je zgodil v Milanu. Sicer pa, ko ste omenili, je seveda turizem, predvsem v Italiji, predvsem v velikih mestih, kot so Milano, Venecija ali Rim, seveda, so utrpeli zelo, zelo velike izgube. Tudi imamo tukaj veliko sodelavcev, s katerimi smo imeli dogodke. Hoteli so zaprti, izgube so bile tudi do 80% pač prihodov in prinočitev. Manjka cel del tudi za Milano mednarodnega turizma, ki je bil tudi zelo pomemben. Ni popolnoma nobenega tujega turista, torej sami Italijani, ki živijo tu.
Je Italija že kako priskočila na pomoč turističnim delavcem? Ima nek načrt, kako pomagati, potem ponovno vzpostaviti ravnovesje oziroma dvigniti turizem na prejšnji nivo?
Ja, torej Italija je od vsega začetka zelo proaktivno skušala reševati stvari, čeprav izgube so bile tako velike za italijanski turizem, da zelo težko bi samo z pomočjo, ki je prišla iz vlade in iz vladnih organov, uspeli to izgubo, popraviti. Torej, v več delih je italijanska vlada postavila podporo za turizem z dekretom tako imenovanom Ristori. Turistične agencije, hoteli so imeli nadomestilo za določene izgube in torej to je nekako pomagalo. Tudi voucheri so bili vzpostavljeni v Italiji, samo niso imeli tako velikega uspeha kot sicer v Sloveniji.
No, pandemija je na nek način ustavila čas, predvsem pa potovanja in sproščene oddihe. Italijani so veljali za naše najštevilčnejše goste. Ne? V letu 2019 ste zabeležili skoraj 600 tisoč prihodov in več kot 1,200,000 nočitev strani naših zahodnih sosedov. Številke pa so bile verjetno v lanskem letu povsem drugačne.
Ja, torej, točno tako. V bistvu Italija je trpela še več kot ostali naši glavni tuji trgi, kot so sicer Avstrija in Nemčija. Italija je leto zabeležila skoraj 70% upad in prihodov in prenočitev. Torej do novembra leto smo zabeležili skoraj 160 tisoč prihodov in 360 tisoč nočitev, kar predstavlja sicer 70% upad. Sicer Nemčija ima 50% upad in Avstrija 60%. Torej, obe državi sta nekako malo boljše odreagirali na to krizo. Italija je letos precej dobro delala v prvih mesecih, torej januarje in februarje smo imeli skoraj 160 tisoč nočitev Italijanov v Sloveniji in v poletnih mesecih, julij, avgust in predvsem avgust je bil pozitiven za Italijane, skoraj 92 tisoč nočitev. Seveda april, ko je bil lockdown v Italiji in tudi sedaj, september, oktober, predvsem november, smo zabeležili ničlo, popolnoma ničlo in prihodov Italijanov, tako da upamo sicer seveda sedaj, da se bo v letu 2021 ta situacija seveda poboljšala.
No, kljub temu, da ste zabeležili, kot ste rekli, nič prihodov, pa se vaše delo ni ustavilo, kljub vsem tem težkim razmeram. S promocijo Slovenije na italijanskem trgu ste nadaljevali celo leto. Kako, čemu ste dali poudarek?
Ja, torej letošnje leto je bilo res zelo, zelo posebno, ker delati promocijo, če lahko kličemo promocijo, ker tukaj se gre bolj za ohranjanje in institucionalne komunikacije države v Sloveniji, ne toliko bolj promocije, ker veliko imamo promocijskih načinov, ne tako promovirati Slovenijo in osredotočili smo se predvsem na komunikacijo s poslovnimi javnostmi, torej z ohranitvijo recimo webinarjev namenjenih turističnim agencijam, da bi jih seznanili z trenutnim stanjem v Sloveniji in z novimi produkti, ki so nastali seveda tudi v Sloveniji v tem času. Torej, naše glavne aktivnosti so bile namenjene predvsem sektorju poslovne javnosti, malo manj sektorju recimo splošne javnosti. Veliko aktivnosti smo imeli v poletnih mesecih, ko seveda se je lahko potovalo in takrat smo res na veliko skušali popraviti velik upad, ki smo doživeli v mesecu marcu, aprilu in v maju. In tudi septembra in oktobra smo imeli določene aktivnosti. Torej, uspeli smo pripeljati do konca sejem TTG v Italiji, ki je bil sicer tudi zelo uspešen. Veliko zanimanja je bilo za Slovenijo od strani italijanskih agentov, ampak sicer seveda ti negotovi časi še vedno nimamo še jasne slike, kdaj se bo lahko prišlo do istih številk.
Slovenija velja za butično, tako varno, zeleno destinacijo. S pandemijo pa so se vrednote, ki usmirjajo naša potovanja, spremenile. Bomo s tako slabo zdravstveno sliko lahko še zanimivi za tuje goste?
Ja, torej zdravstvena slika je, vam bo rekel, verjetno prvi in glavni razlog, zaradi katerih se bo potem potovalo v tujino. Torej, tisti bo ključni razlog, ki ga bo treba držati na zelo dobri ravni, da bomo lahko potem spet imeli mednarodni turizem. Slovenija pa ima zelo, zelo veliko konkurenčno prednost pred drugimi državami, ker že veliko let, skoraj več kot 10 let, Slovenija vlaga v trajnost, v zgodbe, recimo inovativnosti, trajnosti, ohranjanja narave in te tematike v zadnjem letu so doživele zelo, zelo velik uspon. In tudi med drugim veliko drugih držav se je sedaj bolj osredotočilo na trajnostni turizem, kar Slovenija to ima že v svoji krvi. In tukaj mislim, da Slovenija ima zares zelo velike prednosti pred drugimi mednarodnimi destinacijami v prihodnosti, prav zaradi te vizije dolgoročne.
Po vašem mnenju trenutna slaba zdravstvena slika v številu okuženih, obolelih ne bo vplivala na odločitev potem tujih gostov, da nas obiščejo v prihodnje?
Ja, torej, zdravstvena slika se mora seveda poboljšati ne samo v Sloveniji, v celi Evropi. In ko bo ta pandemija, bo rekel, za nami, ko bomo lahko varno potovali vsi, takrat bomo spet videli pozitivne številke, kot smo jih videli v zadnjih letih. Torej, cilj vseh vlad mora biti italijanska vlada, ampak tudi seveda slovenska in na končni fazi evropska mora biti ta, da se vzpostavi eno varno epidemiološko sliko v celi Evropi, da se lahko potem spet potuje.
No, predvidevam tudi po vaših besedah, da ste v nizkem štartu in da komaj čakate, da se ta zdravstvena kriza pomiri, poleže. Kaj pričakujete, kaj predvidevate, kako se bo v prihodnje potovalo, počitnikovalo?
Torej, ja, kot ste povedali, smo v nizkem štartu, seveda. Zelo, zelo pričakujemo in čakamo, da bomo lahko spet vzpostavili vse naše promocijske aktivnosti, kot smo jih imeli v zadnjih letih. Sicer tudi iz raziskav dobivamo pač novice, da nekako ta novi ekvilibrium se bo lahko dosegel nekako v drugi polovici leta. Torej, po prvih 3-4 mesecih bomo lahko spet nekako prišli v potovanja s poletno sezono, recimo tu, kar beremo v zadnjih raziskavah, da s poletno sezono se bo lahko spet boljše potovalo. Do takrat pa bomo seveda ohranili aktivnosti namenjene predvsem poslovni javnosti in komunikacijo naših vrednot. Torej, trajnostnega turizma, butičnega turizma in bomo počakali, da seveda se bo v celi Evropi sicer lahko spet potovalo.
No, tudi vi najbrž že nestrpno čakate, da boste lahko sproščeno potovali med deželami tudi v Italiji in da boste lahko obiskali domač Tržaški zaliv.
Ja, to so tako. Sedaj tudi v Milanu je rdeča cona, Lombardija cela je rdeča cona, torej mi smo več ali manj, se migam od doma do urada in ker sem sam v uradu in nazaj. Tako da tudi v Italiji nestrpno čakajo in čakamo, da se bomo lahko spet premikali, recimo tudi en manjši, krajši izlet v gore, jaz se ga zelo, zelo pričakujem in tudi komaj čakam, da bomo lahko šel spet tudi v Slovenijo, spet, ker manjkam sicer od septembra.
Aljoša Ota, hvala za vaš pogovor in vam želim, da se vam želje čim prej uresničijo.
Hvala vam za vabilo, za telefonski klic in z veseljem.
Srečno.
Sotočja. Thank you.
Zveza Slovencev na Madžarskem, ki je lani proslavila 30 let svojega delovanja, je morala praznovanje okroglega jubileja preložiti na letos. V tej krovni organizaciji porabskih Slovencev poleg tega upajo, da bodo vsaj v drugi polovici leta lahko izpeljali še več svojih za letos načrtovanih prireditev in drugih dejavnosti. S predsednico Zveze Slovencev na Madžarskem Andrejo Kovač se je pogovarjala Silva Eri.
Tudi program Zveze Slovencev na Madžarskem v letošnjem letu ne more potekati tako, kot bi si želeli. Seveda ste ga morali prilagoditi, tako da bo vsaj v prvem četrtletju veliko aktivnosti potekalo virtualno.
Zveza Slovencev na Madžarskem lani je v soorganizaciji občine Monošter in galerije muzeja Lendava izvedla likovno kolonijo, dokaj uspešno, ampak seveda epidemiološka slika tam v drugi polovici oziroma oktobra, novembra je nam že preprečila, da bi izvedli otvoritev razstave in prav zaradi tega smo se odločili, da bi zdaj na začetku leta naredili en mal prispevek za Facebook in za spletno stran Zveze Slovencev na Madžarskem, da bi predstavili likovne dela, ne, ki so nastale v okviru likovne kolonije, tako da tukaj smo zaprosili tudi za pomoč umetnostnega zgodovinarja Atila Pisnjaka, ki bo nas dejansko popeljal, ne, po teh umetnin. In seveda kulturni praznik je tudi tukaj pred nami. In vsako leto smo organizirali kulturno prireditev v počestitev kulturnega dneva Republike Slovenije, ampak tudi tega letos ne bomo morali izvesti in smo se odločili, da vseeno bi naredili krajši prispevek, da se pove nekaj besed o samem dogodku, o prazniku in tudi, da bi posredovali nekaj utrinkov kulturnega življenja, ki poteka tukaj v Porabju. Zdaj gleda takole, da tudi po tistem bomo morali nekaj časa še delati s pomočjo spleta, ampak zdaj zaenkrat vemo, da nimamo kaj drugega. Bomo poskušali biti tako uspešni, priti do porabskih Slovencev in seveda vsi pričakujemo to, da bomo že mimo te epidemiološke slike in končno lahko pridemo do tega, da se živo lahko najdemo na kakšnih prireditvah.
In da boste potem lahko, takrat, ko bo epidemiološka slika že veliko boljša, lahko proslavili tudi 30 let delovanja svoje organizacije, tudi to bi morali v bistvu že postoriti lani jeseni.
Tako, zdaj, mi smo to načrtovali za mesec november, ne, ampak takrat to več ni bilo izvedljivo. Zdaj smo si postavili en termin, oziroma da bi bilo to meseca maja, ampak mi se bomo v celoti prilagodili. Takrat, ko bo izvedljivo, bomo izvedli. Vedno smo pa rekli, da obeležitev te okrogle obletnice moramo narediti v živo, zaradi tega, ker govorimo o organizaciji, ki je bila naša prva organizacija, ki je nastala še pred spremembo sistema in ki je že od začetka dejansko zastopala interese slovenske skupnosti in delala za to skupnost na področju kulture, medije, na začetku tudi na politični ravni. Seveda to delo upravljamo tudi zdaj, ampak tukaj ima zdaj večjo težo tudi državna slovenska samouprava, ki je sogovornica madžarske vlade, ampak tudi zveza je dala svoj pečat tudi za to področje in seveda tudi na gospodarskem področju, tako da ta prireditev bo izvedena v živo takrat, ko bo to že dovoljeno. Na prireditev vabimo tudi goste iz Slovenije, upamo, da bo nam to uspelo izvesti in seveda primerno počastiti okroglo obletnico.
Kot ste že omenili, tudi sami nekaj počnete na tem gospodarskem področju. Pod okriljem vaše organizacije je nastal program spodbujanja gospodarske osnove slovenske narodne skupnosti na Madžarskem za obdobje 2021-2024. Se pravi, upate, da boste poleg teh sredstev, ki jih zdaj že v bistvu dobivate od madžarske države, za razvoj gospodarstva dobili tudi sredstva iz Slovenije.
Tukaj so določene odprte vprašanje še, zdaj delamo na tem, da se tudi te rešijo, po tistem pa naj bi šel celotni program v medresorsko usklajevanje. Seveda, že dolga leta govorimo o tem, da porabi je prostor, katerega bi morali tudi gospodarsko okrepiti. Gospodarstvo je tisto, oziroma ki lahko ogromno prinese tudi na področju jezika in identitete. To hočemo doseči, seveda tudi z madžarskim programom in k temu bo lahko prispeval tudi program, tudi sredstva, katera bo namenila Slovenija za našo področje. Imamo v porabi nekaj podjetnikov, ki delajo na raznih področjih, tudi na področju turizma. Obstajajo določeni podjetniki oziroma ponudniki. Zdaj, jaz sem mnenja, da bokolikor bi ni lahko okrepili, da ogromno bomo lahko pridobili s tem. Zaradi tega, ker oni so tisti, ki zagotavljajo tudi posel za mlado generacijo. Poleg tega pa večina podjetnikov je tudi še, oziroma spadam v to mlajšo generacijo. Ne? In bokolikor zagotovimo za njih boljše življenjske pogoje, zagotovimo tudi to, da oni ostanejo v našem območju, da tukaj ustvarijo svoje življenje, svojo družino, da ostanejo aktivni člani naše skupnosti in seveda s tem tudi to, da tudi v bodoče bomo imeli ljudi, mlade, na katere se bomo lahko obračali. Vse to, kar se dela v korist skupnosti, da ta skupnost tukaj ostane, da se okrepi in da postane vse bolj uspešna na področju ohranitve jezika in identitete. Naloga je težka, ampak vsi delamo na tem, na raznih področjih, da te cilje dosežemo. Vemo, da postavljeni cilji pomenijo za nas kar velik izziv. Tukaj ogromno je treba delati tudi z mladimi, jim pomagati. To je naša glavna naloga, da jih pridobimo. In to pomeni, da naprimer z mladimi začnemo delati že tudi na srednješolski ravni oziroma jih poskušamo usmerjati takrat, ko se odločajo za študije, kateri so tisti kadri, katera je tista stroka, ki pomanjkuje tukaj v porabju, kakšne strokovnjake bomo rabili v bodoče in seveda jih poskušamo usmerjati v tisto področje in jih pridobiti, da takrat, ko končajo, pridejo nazaj v Porabje in dejansko najdejo tukaj svojo zaposlitev. Vsi vemo, da za nekaj let bomo v stiski, bomo potrebovali razne kadre. Je ena dobra novica to, da sedaj se pa na gimnaziji pojavljajo dijaki, ki nameravajo študirati v Sloveniji ali pa slovenščino na Mačarskem. Dejansko to pomeni, da si bomo lahko zagotovili primer na kadre za področja, ki so pomembna za našo skupnost.
V obeh krovnih organizacijah se vedno bolj zavedate, da se je še bolj kot doslej potrebno usmeriti k mladim, ne? In ni le to, da spostaviš pogoje za gospodarski razvoj, tudi učenje slovenskega jezika je pomembno in, kot ste že omenili, tudi vključevanje mladih v delo narodnostnih organizacij in institucij, zato pa je potrebna tudi dobra kadrovska politika.
Za Porabje bi bilo pomembno, ne, da jezik postane ekonomski faktor, oziroma slovenščina. To pomeni, da z znanjem slovenskega jezika se ti lažje lahko zaposliš ali pa dejansko pri svojem poslu si lahko bolj uspešen. Ne. Zato bi mi rabili, kaj jaz vem, kakšno slovensko podjetje tukaj bo Porabju. In ta gospodarski program je namenjen prav temu, da spodbujamo tudi slovenska podjetja, da tukaj postavijo svoje filijale, svoje obrate. Obenem pa ukrepimo tudi naše podjetnike, kateri dejansko postanejo malo bolj konkurenčni, da razvijajo svojo dejavnost, da pripeljajo know-how, da izvedejo nove tehnologije in da dejansko lažje pridejo tudi do dela tako tukaj v našem okolju ali pa celo v Sloveniji. Tukaj bi bilo pomembno, da dejansko podjetniki, obrtniki to delujejo, da postanemo del slovenskega prostora, tudi na gospodarskem področju, kot govorimo, da smo del skupnega slovenskega kulturnega prostora, da bi tudi na gospodarskem področju prišli do nekih povezav, do večjega sodelovanja in da skupaj gotovo, da bomo uspešnejši in tukaj jaz mislim tudi na to, da nam je v korist, vkoliko se bo Goričko na drugi strani meje, ne, razvijalo, saj Goričko je tisti del, na katero mi mejimo. In vkoliko bodo tam postavili kakšno slovensko podjetje ali pa se bo tisto področje razvijalo, to bo pritegnilo zraven že tudi Porabje. Tako da delamo na tem, da ta obmejni prostor res postane gospodarsko razvitejši in postane eno območje, ki ponuja primerne pogoje za vsakega, tudi za mlade, da ostanejo tukaj v našem krogu, ker imajo stike na gospodarskem področju, na kulturnem področju ali pa kar samo prijateljske stike s slovenskimi partnerji na drugi strani. Te redni stiki v veliki meri bodo prispevali tudi temu, da se bo jezik vse bolj uporabljal in če se bo jezik vse bolj uporabljal, bo to v velikem meri oprevalo tudi na našo identiteto. Da se bomo še bolj zavedali, da smo Slovenci, kaj je naša naloga in da vsi bomo skupaj delali na tem, da se ta skupnost tukaj na tem robu Madžarske ohrani.
Tako je Silvi Eri o načrtih za rojake v Porabju pripovedovala Andreja Kovač, predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem. Zveza je lani, kot ste lahko slišali, praznovala 30-letnico delovanja. Slovesnost pa načrtujejo za maj, če bodo seveda epidemiološke razmere to dopuščale. Brez ljudi namreč tako pomembne obletnice ne morejo praznovati, je dejala Andreja Kovač. No, brez Slovencev v sosednjih državah pa tudi naše oddaje ne bi bilo. Tokratna sotočja smo pripravili tonski mojster David Lap in novinarke Špela Lenardič, Silva Eri in Mateja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, kjer med oddajami poiščete sotočja. Lahko se naročite na podcast ali nas najdete v našem spletnem 4D arhivu. Srečno in nasvidenje do prihodnje oddaje. Sotočja.